Rõõm on teid tervitada, head kuulejad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Eelmises saates kuulsime, et Jumala poolt antud 10 käsku peegeldavad selgelt meie endi patusust ning võimetust olla õiged Jumala ees ilma tema armuta. Täna aga alustame 10 käsu lähemat selgitamist ning nüüd ongi sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Hakkame nüüd otseselt vaatlema Jumala 10 käsku. Loen teisest Moosese raamatust 20. peatükist esimesed 3 salmi. Ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Kõigepealt paneme neist sõnadest tähele, et see, kes siin räägib, on Jumal ise, mitte mõni inimene, kes avaldab oma arvamusi Jumala kohta. 10 käsku on Jumala enda ilmutus inimestele, mitte mingid inimeste seisukohad. Jumal räägib, alustades sõnadega, mina olen. Mina olen Issand, sinu Jumal. See sama Jumal, kes päästis sind Egiptusest ja tõi sind siia, kus sa praegu oled. Nii näitab esimene käsk, kes on Jumal oma rahva jaoks. Ta on päästja. Ei keegi ega miski muu päästnud rahvast Egiptuse orjusest, seda tegi Jumal ise. Ja sellepärast on tal ka täielik õigus pretendeerida olema selle rahva jumal ja samal põhjusel ei tohi rahvas kummardada mingeid teisi jumalaid. Iisraeli rahvas elas ajal, mil nii-öelda ametlikke jumalaid oli väga palju. Juba Egiptuse maal oli neid tuhandeid ja Kaanani maal lisandus neid veelgi. Ja kuna eeskuju on alati nakkav, oli ka Iisraeli rahva jaoks oht suur, hakata teenima või kummardama mingeid teisi jumalaid, kes näisid huvitavamad või kasulikumad. Siin kohal ei seleta Jumal pikemalt, miks ei tohi kummardada teisi jumalaid. Kui lähtuksime inimlikest arvamustest, siis võiksime näiteks laiendada demokraatia põhimõtted ka jumalate maailmale. Võiksime öelda, et kõik religioonid on ühtviisi head või ka ühtviisi puudulikud ja seetõttu ei tohi üht neist eelistada teistele. Või siis võiksime võtta tänapäeva kõige moodsama usu ja öelda, et tegelikult ongi olemas ainult üks jumal, keda lihtsalt erinevad rahvad teenivad erinevate nimede all. Või siis võiksime öelda, et kuna tegelikult on ikkagi olemas ainult üks jumal, siis pole ebajumalate kummardamisel mingit tähtsust, nagu nii pole neid tegelikult olemaski. Nii võiksime me arvata inimlikult, jumalaga ütleb selgelt, mina olen sinu jumal ja teisi jumalaid ei tohi sul olla. Mitte ainult minu asemel, vaid isegi minu kõrval. See tähendab, ei tohi olla niisugust suhtumist, et ma usun küll Jumalasse ja austan teda, aga peale selle on mul veel muid väärtusi, millele tahan oma elu pühendada. Kui inimene tahab olla ühtaegu mitme peremehe teenistuses, mis sellest siis välja tuleb? Vähemalt Jeesus ütles, et meil ei ole võimalik teenida ühtaegu nii Jumalat kui ka mammonat. See tähendab nii taevaseid kui ka maiseid eesmärke. Tegelikkuses kaldub ikka inimene rohkem kas ühe või teise poole. Kõigepealt peame arvestama, et ajal, mil Jumal andis Iisraeli rahvale 10 käsku, ei olnud veel teada, et teisi jumalaid pole tegelikult olemaski. Iisraeli rahvas oli alles sündinud ja kui nad nägid, kuidas iga üks teenis ja kummardas oma jumalaid, võisid nad loomulikult arvata, nagu arvatakse tänapäevalgi, et seal pole mingit põhimõttelist vahet. Iga üks võibki endale ise meelepärased jumalad valida. Issand võis nende jaoks olla heal juhul üksnes suurem jumal kui teised. Nii pidi Issand alustama oma rahva õpetamist kõige esimestest tähtedest. Kõigepealt peab rahvas unustama teised jumalad, see tähendab teised eesmärgid oma elus ja hakkama õppima tundma oma Issandat. Alles aja jooksul, kui Jumala ilmutus kasvas, hakkas ka Iisraeli rahvale saama selgemaks, et tegelikult ongi olemas ainult üks Jumal. Üldiselt aga kehtis vanaaegses maailmas arvamus, et igal rahval on omad Jumalad. Aga sellel, miks Jumal keelab teiste Jumalate kummardamise ja teenimise, on ka hoopis tõsisem põhjus. See põhjus selgub esimesest kirjast korintlastele 10. peatükist salmidest 19 ja 20. Paulus räägib selles lõigus ebajumalatele ohverdatud lihast ja ütleb, et iseenesest pole selle lihaga mingit probleemi ja ebajumalgi ei ole mingi tõeline jumal. Ta kinnitab, ei, vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. See võib olla meie jaoks väga ebameeldiv tõsiasi, et vaimses maailmas võime me kohtuda mitte ainult Jumalaga, vaid ka kurjade vaimudega. Paljudele meeldib väga uskuda, et kõik, mis vaimsest maailmast tuleb, on hea ja kasulik, aga paraku ei vasta see tõele. Kurjade vaimude maailm on väga reaalne maailm, see selgub mitte ainult piiblist, vaid ka siis, kui võtame kätte mõne selle teemalise tänapäeva ajakirja, mida müüakse igas poes. On aga võimatu teenida ühtaegu nii elavat jumalat kui ka kurje vaime, tundugu nad pealegi huvitavad ja kasulikud. See ongi kõige tõsisem põhjus, miks jumal keelab igasuguste ebajumalate kummardamise. Ebajumalate kummardajad ei kummarda mitte tühjust, vaid jumala vastaseid vaimseid jõude. See juures peame arvestama veel ühe tõsise asjaoluga, mis eksitab paljusid inimesi. Nimelt maskeerivad kurjuse jõud ennast sageli millekski kasulikuks, põnevaks ja heaks. Seda näeme juba piibli esimestelt lehekülgedelt. Madu esitles end inimese parema sõbrana, kui seda võiks olla Jumal ise ja nii teeb ta tänapäevani. Paljud inimesed kahjuks ka usuvad teda. Aga selle usu tulemus on samasugune, nagu see oli juba paradiisiaias. Tegemist on traagilise ja saatusliku pettusega. Ebajumala teenija teenib saatanat ja tema seltskonda, aga sageli nõnda, et ta seda ise ei teagi. Edasi võiks esitada küsimuse, kas ebajumalate teenimist esineb veel ka tänapäeval. Ajal, mil vähemalt kultuurses läänemaailmas paljud inimesed enam jumalatesse kui sellistesse ei usugi. Siin tuleb vastata, et ebajumala teenistuse vorm on tänapäeval oluliselt muutunud, sisu on aga sama, mis vanastigi. Enam ei kummardata ebajumalaid templites ega tooda neile rituaalseid ohvreid, vaid seda tehakse igapäevaelus. Näiteks kummardasid muinas kreeklased omal ajal veinijumal Dionüüsiost ja viljakuse jumalannat Afroditet. Tänapäeval kasutame samadest asjadest rääkimiseks mõisteid alkoholism ja seks. Kumbagi teenimine ei näi meie ajal vähenevat, vaid vastupidi ilmutab kasvutendentse. Aga need pole kaugeltki ainsad tänapäevased ebajumalad. Tegelikult on ebajumala teenistusega tegemist alati, kui inimene otsib oma elus turvalisust millestki muust kui elavast jumalast. Populaarsemate tänapäeva ebajumalate hulka kuuluvad raha, omand ja edu. Peajumalaks aga on küllap inimene ise koos kõikide oma arvamuste ja soovidega. Peale selle on muutunud küllalt populaarseks ka idamaised usundid, mille järgi jumalus on kõikjal. Sageli kutsutakse seda jumalust inimeses ja maailmakõiksuses voolavaks energiaks, millega inimese olemus püütakse viia kooskõlla, kasutades selleks mitmesuguseid idamaiseid tehnikaid. Muidugi ei ole sellistel arusaamadel midagi tegemist piibli jumalaga, kes ei ole mingil juhul osa oma loodust. Võib-olla kõige tavalisem viis, kuidas esimest käsku rikutakse, seisneb selles, et Jumala asemele pannakse inimene ja Jumala sõna asemele inimeste arvamused. Inimene ise on kõige mõõdupuu ja tema tahe asendab Jumala tahte. Tegelikult aga kummardab inimene selliselgi juhul saatanat ja seda enda teadmata, sest saatana üks peamisi eesmärke on algusest peale panna inimene tegema oma tahtmist selle asemel, et ta teeks Jumala tahtmist. Kunagi ei sünni midagi head siis, kui inimene võtab endale Jumala koha. See tähendab hoiaku, kus tema on oma valitsuspiirkonnas kõikvõimas ja ainuõige otsustaja. Kui selline inimene satub riigi ette otsa, siis võime tulemusi vaadata näiteks 20. Sajandi ajaloost. Kui tal on väiksem valitsuspiirkond, siis kannatavad selle all need, kes peavad talle alluma. Kui mitte mujal, siis näiteks oma perekonnas. Peame arvestama, et igasugune kummardamine, mis ei ole suunatud Jumalale, teenib tegelikult Jumala vastast. Hoolikamalt vaadates näeme, et esimene käsk on niivõrd sügav ja universaalne, et tegelikult sisaldab ta ka kõiki teisi käske. Kui inimene võtab tõsiselt esimest käsku, siis ei tee ta kompromisse ka teiste käskude suhtes. Aga tuleme teise käsu juurde. Loen teise Moosese raamatu 20. Peatükist salmid 4-6. Sa ei tohi teha enesele kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. Põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. See käsk on otseselt seotud eelnevaga ebajumala teenistuse teemaga. Ja seegi käsk võib olla tänapäeval aktuaalsem kui kunagi varem. Kui vanasti teeniti mingeid jumalusi, siis tehti neist alati mingid kujud või pildid, mis esindasid vastavat jumalust. Moosese aegadel tehti neid kivist, puust, hõbedast või kullast. Neid kummardati ja nendele ohverdati. Tõeline jumal aga keelab endast igasuguste kujude või piltide tegemise. Ilmselt sellepärast, et kui see saaks tehtud, siis oleks valmis järjekordne ebajumal. Jumala kuju või pilt hakkaks asendama Jumalat ennast. Lisaks sellele on selge, et parimategi kavatsustega tehtud pilt või kuju ei suuda iialgi esindada Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult on. Aga see Jumala käsk kujutab endast meie jaoks ka tõelist probleemi. Sest raske on elada nii, et meil puudub Jumalast igasugune pilt või ettekujutus. Kõige primitiivsem Jumala kuju on pilveserval istuv halli habemega vanamees, aga ka siis, kui me läheksime sellest edasi ja paneksime mängu oma parima kujutlusvõime, ei suuda me ilmselt ikkagi kujutada Jumalat kunagi ette sellisena, nagu ta tegelikult on. Jumal on midagi niivõrd suurt, et ta ei mahu inimese mõtetesse ega kujutlusvõimesse. Tegelikult peaksime olema väga ettevaatlikud juba siis, kui üritame kujutada oma kaasinimest. Näiteks on ju tavaline, et me oma kaasinimestest teatud viisil mõtleme või ka räägime ühtedest halvemini, teistest paremini vastavalt sellele, mis meile tema juures parajasti korda läheb. Samuti võib teist inimest näiteks ka maalida või pildistada. Aga miks näiteks fotografeerimiselgi tahetakse tavaliselt, et inimesed naerataksid? Muidugi selleks, et nad jätaksid endast parema mulje. Ükskõik millisel viisil me ka kaasinimest ei kujutaks, alati on tegemist osalise, mitte täiusliku tõega. Ja sageli võib meie loodud pilt tegelikkusest vägagi oluliselt erineda. Nii halvemas kui ka paremas suunas. Halvemas suunas sel juhul, kui teine inimene meile mingil põhjusel ei meeldi, paremas suunas aga sel juhul, kui me teda idealiseerime. Selle pärast on ohtlik inimesi tembeldada. Mitte keegi meist ei ole täielikult selline ja ainult selline, nagu teatud arvamus või hinnang ütleb. Ainult Jumal teab iga inimese kohta kogu tõde, sellepärast on üksnes Jumal ka inimese üle lõplik otsustaja ja kohtumõistja. Tulles tagasi Jumala juurde, ainuke võimalus teda õieti tundma õppida on uskuda ja võtta tõsiselt seda, mida ta ise enda kohta piiblis ütleb. Piiblis sellepärast, et just sellesse raamatusse on koondatud olulisem osa sellest, mida Jumal endast ajaloo jooksul inimkonnale on ilmutanud. Ja peame arvestama, et kui on tegemist tõelise Jumalaga, siis ei pea ta alati toimima mitte nii, nagu meie arvame või ootame, ega olema selline, nagu meie sooviksime, et ta oleks. Piibli lehekülgedel näeme, et Jumal teeb mõnikord ka niisuguseid asju, mis tekitavad meis inimestes õudust. Aga Jumalana ei vaja ta meie kaitset ega õigustusi. Ta on see, kes ta on, nagu ütleb juba tema nimigi, mitte see, kellena meie tahaksime teda näha. Viimati loetud salmides oli ka midagi niisugust, mis tekitab meis tõsiseid küsimusi. Eriti ebajumala teenistus on asi, mis toob kaasa tagajärjed ka lastele kolmanda ja neljanda põlveni. Võiks küsida, miks teeb Jumal nõnda? Kas ta on ülekohtune, et nuhtleb vanemate pattude eest lapsi? Siin aga tuleb tähele panna kahte asja. Kõigepealt ei kehti see igal juhul ja alati, vaid üksnes nende laste suhtes, kes jätkavad Jumala vihkamise liini. Kui keegi sellelt teelt pöördub ja hakkab hoopis Jumalat armastama, siis on otse kohe katkenud ka see needuse liin, ja selle asemele tuleb hoopis õnnistus, kus juures õnnistus on hoopis rikkalikum. Teiseks aga peame arvestama, et meie maailmas toimib külvi ja lõikuse seadus ja see ongi see, mille tõttu lapsed peavad sageli vanemate pattude pärast kannatama. Sellise maailma, milles me praegu elame, oleme ju saanud päranduseks oma vanematelt. Ja meie järel tulevad põlved omakorda peavad toime tulema selliste globaalprobleemidega, nagu hävitatud vihmametsad ja kõrbete kiire levik, looduse saastumine ja ilmastiku muudatused. Kõik need ja paljud väiksemad probleemid on aga nende ohvrite tulemus, mis on toodud nii raha kui ka ahnuse ebajumalate altaritele. See sama kehtib ka hoopis väiksemas mastaabis, näiteks perekonnaringis. Kui näiteks vanemad lahutavad abielu, ei saa lapsed sellest kuidagi puudutamata jääda. Kui lapsi ei kuulata ja nende arvamustega ei arvestata, siis sellegi harjumuse võtavad nad kaasa ka oma ellu ja kohtlevad vastavalt tõenäoliselt ka oma lapsi. Seda aga mitte sel juhul, kui vahepeal leiavad inimesed Jumala armastuse ja see neid uuendab. See ongi koht, kus kättemaksu asemele tuleb hoopis õnnistus. Jumala arm võib muuta ja purustada halvad arengusuunad ja tuua needuse asemele õnnistuse. Meenutagem kas või Joosepi elukäiku Egiptuses. Selle Jumala õnnistuse tõttu, mis tema peal hingas, said lõpuks õnnistatud ka kõik need, kes teda varem vihkasid. Tänu temale pääses näljasurmast terve Iisraeli rahvas ja paljud teisedki. On kindel, et ka Eestimaal oleme me Jumala armule võlgu hoopis rohkem, kui me tavaliselt oskame mõelda või kujutleda. Ja paljude inimesteni on see arm jõudnud just usklikude inimeste, isade, emade ja vanaemade kaudu. Tasub meenutada, millist teed on Eestimaale tulnud kas või kooliharidus ning rahvuslik ja kultuuriline ärkamine. Koolid asutati ju kirikute juurde, ehkki Tootsilugudes on Köster esitatud negatiivse kujuna. Paljud meie ärkamisaegsed suurkujud olid kirikutegelased või kirikuga lähedaselt seotud inimesed. Isegi meie laulupeod on alguse saanud palvemajade juures tegutsenud laulu- ja mängukooridest, kes 1869. aastal läksid esimest korda Tartusse ühiselt laulma. Võlgneme tänu Jumala õnnistustele paljudegi heade asjade eest, mis meil tänapäeval olemas on. Kui aga need asjad muutuvad eesmärgiks iseeneses ja kui neid taotledes elav Jumal unustatakse, siis on paraku tegemist juba ebajumalatega. Loen teise Moosese raamatu 20. peatükist 7. salmi. Sa ei tohi issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Viimases eestikeelses piiblitõlkes on selle kohta joonealune märkus, kus on öeldud, et sõnasõnalt kõlab see salm, ära kasuta issanda oma Jumala nime pettuseks, sest issand ei jäta nuhtlemata seda, kes kasutab tema nime pettuseks. Hilisemas traditsioonis on käsku vaadeldud kui Jumala nime asjatu ja halvustava kasutamise keeldu. Algselt puudutas käsk valevannet. Tänapäevalgi öeldakse vahel, et jutt on Jumala õige. Sarnaseid väljendeid kasutati ka idamaadel, sageli aga paraku selleks, et teisi inimesi oma valesid uskuma panna. Jumal ütleb siin, et kui sellist asja tehakse, siis ei jää karistus tulemata. Mäejutluses aga ütles Jeesus, et igasugused vannetega kinnitamised tuleb üldse sinna paika jätta. Piisab sellest, kui inimese ei on tõesti ei ja jah on tõesti jah. See tähendab, kui tema sõnad on usaldusväärsed ka ilma vandeid kasutamata. Jumala nime võidakse valesti kasutada veel muulgi moel. Näiteks siis, kui räägitakse midagi muud, kui räägib Jumal. Kui näiteks Jumal ütleb, et kõik inimesed on pattu teinud, siis inimene, kes väidab, et tema pole kunagi kellelegi midagi paha teinud, teeb Jumala valelikuks. Samuti eksib inimene, kes ei pane kogu oma lootust sellele, mida Jumal on teinud. See käsk kutsub meid üles panema oma lootust Jumalale sellisena, nagu tema on, mitte sellisena, nagu meie sooviksime, et ta oleks. Juutluses võeti seda issanda käsku väga tõsiselt. Selle täitmisega mindi isegi nii kaugele, et issanda nime kasutamisest loobuti üldse. Kui juudid näiteks piiblit lugedes nägid Jumala nime Jahve, siis lugesid nad selle asemel Adonai, see tähendab issand. Seetõttu on ka viimases eestikeelses piiblitõlkes kasutatud nime Jehova või Jahve asemel issand. Uuest testamendist me näeme, et algristikoguduse esimene usutunnistus oli Jeesus Kristus on issand. Näiteks kiri filiplastele teise peatüki 11. salm. See tähendab, et Jeesus Kristus on just see, kelle nime valesti kasutamist Moosese seadus keelab. Teisiti öeldes, inimesel ei tasu otsida päästet mitte kusagilt mujalt kui issandast Jeesusest. Igasugused katsed leida Jumala juurde mõni muu tee tähendavad meie päästja nime põlgamist ehk valesti kasutamist.
Saab iga üks meist siis, kui saabub su päev. Iga keel tunnistab siis, et sa oled maa ja taeva kuningas. Sinu ees...
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga vaatleme ülejäänud käske lähemalt. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.
Olet pyhä suuri ja ylinemme seas.